Muhammad Hatta, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro, Suyoso, ya, kemudian Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan seterusnya, adalah mereka berkumpul untuk menyiapkan perangkat lunak ketika Indonesia itu sudah merdeka. Di dalam BPUPK ini, kita melihat terjadi pergulatan pemikiran. Ketika negara Indonesia itu berdiri, dasar negara itu apa? Apakah berdasarkan nasionalisme, berdasarkan Islam, atau berdasarkan apa? Nah, untuk merumuskannya, di lembaga tersebutlah terjadi masukan-masukan ataupun ide-ide yang kemudian ide-ide itu ditampung sehingga kemudian menjadi dasar untuk merumuskan terbentuknya negara Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwasannya ya, dari beberapa pengusul, jadi dari mulai dibuat pembukaan, kemudian batang tubuhnya, ya, dari Undang-Undang Dasar 45, yang itu semua dipersiapkan ketika nanti Indonesia sudah merdeka. Meskipun batang tubuh, meskipun pembukaan dan batang tubuhnya itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara saat itu, bahkan akan dilengkapi lagi pada tahun berikutnya. Tapi sampai sekian lama Indonesia merdeka, ternyata pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu masih tetap ada di situ. Nah, kemudian Pancasila itu sendiri rumusannya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh itu merupakan bentuk kesepakatan antara mereka, orang-orang yang merumuskan dan yang kemudian mewujudkan negara Republik Indonesia itu. Jadi apa-apa yang terkandung di dalam batang tubuh, yang termasuk di antaranya itu adalah Pancasila, itu merupakan kesepakatan dari para pendahulu kita ketika merumuskan untuk menjadi dasar negara. Nah, disitulah ya kita bisa melihat bahwasannya apa yang termaktub di dalam Pancasila itu, yang kemudian diantaranya masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu kita melihat bahwasannya usulan-usulan itu berasal dari kalangan Muslim, ada dari kalangan Muslim dan juga dari kalangan Muslim nasionalis. Kita melihat misalnya ya, ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya bunyinya tidak ketuhanan yang Maha Esa, ya. Tetapi di situ tercantum bahwasannya bunyi awalnya adalah ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pada asalnya ya, apa namanya Pancasila itu bunyinya tidak ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan, dinamika lah begitu. Ada katanya ada opsir Jepang yang menyampaikan aspirasi dari Indonesia Timur dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, yang jelas setelah itu kemudian Bung Hatta berusaha untuk mencoba mendekati tokoh-tokoh Islam yang ketika itu sudah sepakat bunyi yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan juga ada beberapa pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut yang kemudian diubah, ya, seperti misalnya pasal 6 ayat 1 misalnya, presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu ada kalimat "dan beragama Islam". Ya, kemudian kalimat "dan beragama Islam" dicoret sehingga pasal itu hanya menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya di dalam badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan itu, usulan-usulan dari kalangan orang-orang yang terlibat di situ dari kalangan kaum muslimin itu diadopsi, artinya diterima,
artinya diakomodir, ya Ustaz.
Diakomodir. Kemudian dengan peristiwa dinamika itu tadi, hal-hal yang demikian kemudian diubah. Intinya bahwasannya Pancasila itu adalah mereka telah membuat untuk disepakati oleh seluruh komponen bangsa sebagai dasar negara. Oke, jadi usulan-usulan pasal-pasal yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, kalau kita mencoba untuk menelisik lebih jauh, bahkan dari kalangan Islam nasionalis pun akan terlihat bahwasannya apa yang mereka usulkan itu adalah nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang masyarakat Indonesia mayoritasnya mereka adalah Muslim, ya, sehingga ada usulan misalnya sila keempat itu diambil dari ayat Al-Quran, ya, terkait dengan masalah musyawarah, kemudian juga terkait dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya ketika tujuh kata itu yaitu kewajiban dengan menjalankan kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ketika perubahan itu pun itu perubahan yang sangat alot. Karena apa? Karena Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu merupakan perwakilan dari Muhammadiyah menentang perubahan itu. Beliau menginginkan agar sila pertama itu bunyinya tetap seperti itu, begitu. Nah, setelah dibujuk dan lain sebagainya, diantaranya dibujuk oleh Pak Kasman Singo di Mejo dengan bahasa Jawa yang halus dan seterusnya, akhirnya Ki Bagus dengan berat hati menyetujui perubahan itu. Tetapi beliau memberikan satu catatan bahwasanya yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Adalah tauhid, ya. Bentuk tauhid. Nah, disitulah kita melihat bagaimana orang-orang kita dulu, ya, yang mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mendirikan negara ini, berupaya untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuhnya, sehingga ketika itu dijadikan sebagai dasar negara, maka yang terlihat di situ adalah warna Islamnya.
Artinya saat mungkin kita bisa membayangkan yang generasi sekarang saja, bagaimana saat PPUPK itu bermusyawarah, kemudian mereka menyiapkan argumen-argumen untuk mendapatkan bentuk akhir dasar negara Republik Indonesia yang memang mengakomodir semua kepentingan yang ada di Indonesia. Kan seperti latar organisasi sendiri, mungkin ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada beberapa suku juga dari ada yang Jawa, ada yang Timur, betul ya Ustaz?
Iya, betul.
Artinya memang keragaman saat BPUPK melahirkan
rumusan tersebut
cukup dinamis ya Ustaz.
Bahkan Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, putra pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau bahkan, dan ini ayahnya Gus Dur,
betul.
Wahid Hasyim ini ayahnya Presiden Gus Dur. Bahkan beliau mengusulkan ketika di forum tersebut, ya, terkait pasal 4 ayat 2 tentang presiden. Beliau mengusulkan yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Ya, dia Pak Wahid Hasyim mengusulkan agar diberi tambahan, tidak hanya yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli saja, tidak hanya itu kalimatnya, tetapi ditambahi. Beliau mengusulkan tambahan apa? Nah, beliau mengusulkan dengan kata-kata yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli dan beragama Islam. Jadi ada kalimat dan beragama Islam. Kenapa demikian? Argumentasi yang dikemukakan oleh Wahid Hasyim saat itu adalah karena seorang presiden dan wakil presiden itu adalah pemimpin tertinggi. Nah, pemimpin tertinggi dia harus muslim. Kenapa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 masih tercantum kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, tidak mungkin kalau presidennya atau wakil presidennya itu di luar Islam, karena dia tidak akan mampu melaksanakan apa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Nah, karena itu beliau mengusulkan agar presiden dan wakil presiden tidak hanya orang Indonesia asli, tapi juga harus beragama Islam. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasannya dinamika mereka yang berkumpul di BPUPK ini, mereka dari kalangan Islam menyuarakan tentang keislamannya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwasannya mereka sebenarnya berupaya untuk menjadikan negara Republik Indonesia ini benar-benar memiliki warna yang warna tersebut ya sesuai dengan sila pertamanya berketuhanan. Warna berketuhanan. Artinya berketuhanan yang Maha Esa itu kemudian menjiwai dari sila-sila yang ada di sila-sila berikutnya, begitu.
Menarik sekali ini Ustaz, karena memang kontestasi Pilpres 2024 juga sudah mulai menghangat. Jadi ketika kita membahas kembali sejarah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu, sejauh ini alhamdulillah Presiden Republik Indonesia masih berasal dari kalangan muslimin, begitu ya Ustaz ya?
Iya. Nah, kemudian juga perlu kita pelajari lebih lanjut bahwasannya pentingnya makna tauhid itu menjadi rumusan di dalam Pancasila itu sendiri. Yang sekarang mungkin orang-orang akan merasa kaget ketika rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Kenapa demikian? Karena itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh para perumusnya. Ya. Jadi bahkan dari kalangan nasionalis seperti Soekarno, Bung Hatta, itu sebenarnya tidak berkeberatan. Bahkan dari kalangan yang non-muslim pun, ya, karena dari situ kan di BPUPK itu kan ada juga perwakilan dari etnis Cina, ya. Itu ada juga. Kemudian dari suku-suku yang ada dari Indonesia Timur, itu juga tidak melakukan penolakan di majelis tersebut. Sehingga warna keislaman itu tampak sebetulnya dari nilai-nilai yang terkandung di dalam batang tubuh ataupun pembukaan UUD 45 itu. Ya, kalimat pertamanya saja sudah menunjukkan dengan rahmat, gitu kan, dengan rahmat. Ya, itu menunjukkan bahwasannya betul-betul warna Islam itu ada, begitu.
Bahkan bisa dibilang kental ya, Ustaz ya.
Kental sebenarnya. Sekali. Ya, kental sekali. Ya, itulah perjuangan dari pendahulu kita di negara Republik Indonesia ini untuk ingin mewujudkan bahwasannya negara ini benar-benar memiliki pondasi moral yang tinggi. Ya. Ya. Dan fondasi moral yang tinggi itu diambil dari Islam.
Nilai-nilai agama Islam.
Nilai-nilai agama Islam. Karena kita juga tidak memungkiri fakta fakta yang ada masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah Muslim, mayoritas beragama Islam, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat pun kita juga tidak memungkiri merupakan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Ya, masyarakat kita itu masyarakat yang gotong royong, itu adalah bentuk daripada perwujudan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena ketika mereka Muslim, mereka diajarkan untuk ta'awun, alal birri, wa taqwa, gitu kan. Nah, saling menolong di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Itu menunjukkan ya, nilai ajaran agama itu kemudian ketika diterapkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia ya, pada waktu itu adalah nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai dalam bahasa Arabnya ta'awun ya, saling membantu, saling menolong, bergotong royong begitu. Dan nilai-nilai yang lainnya ya, yang apabila kita telusuri bahwasannya kehidupan masyarakat ya, Indonesia saat itu penuh dengan nilai-nilai keislaman begitu ya, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi dari nilai-nilai itulah kemudian yang kata dari kalangan nasionalis bahwasanya Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai apa? Nilai-nilai Islam. Ya, seperti tadi saya katakan, adanya gotong royong, kemudian adanya sikap sabar, musyawarah, kemudian juga sikap untuk berkeadilan. Ya, kata adil itu sendiri dalam bahasa Indonesia asli atau Sanskerta mungkin tidak kita temukan. Nah, itu diambil dari nilai-nilai Islam. Nah, jadi kita melihat bahwasannya para perumus dasar negara kita itu dulu ya, selain mengambil dari nilai-nilai yang berkembang yang sifatnya kultural di masyarakat ya, dan itu semua tidak bisa dinafikan bahwasanya kulturalnya itu adalah kultural Muslim ya, itu tidak bisa dinafikan, juga ditambahi ataupun diberi tambahan dari para utusan-utusan ini ya, seperti Ki Bagus Adikusumo, Wahid Hasyim dan yang lainnya, dengan nilai-nilai Islam, sehingga warna dasar negara kita sebenarnya warna yang kental sekali dengan keislaman.
Artinya secara tidak langsung kaum muslimin di Indonesia ini sudah, ketika dia mengamalkan syariat agamanya, itu sudah secara tidak langsung juga mengamalkan mungkin saja nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara ya, Sada.
Ya, secara otomatis demikian. Ya. Begitu. Satu contoh saja misalnya ketika kita Idul Kurban.
Iya.
Satu amalan Idul Kurban itu sudah mengamalkan sila pertama sampai sila kelima.
Termaktub semua.
Iya. Ya. Bagaimana seorang yang berkurban harus ikhlas. Ya, berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seorang yang berkurban, dia harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Ya, dengan berkurban itu kan kita memperhatikan. Ya, memperhatikan, membagikan daging kurban kepada yang lain.
Berbagi. Ya.
Berbagi. Dengan berkurban itu mempererat persatuan, ukhuwah. Ya, itu adalah sila ketiga. Dengan berkurban, ya, tidak semata-mata berkurban seorang diri nyembelih sapi sendirian, tidak. Tapi dia harus membentuk panitia, bermusyawarah dan seterusnya. Sila keempat. Kan begitu. Ya. Kemudian daging yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin. Ini adalah bentuk keadilan sosial. Jadi satu amalan kurban saja itu sudah memenuhi nilai-nilai yang terkandung di situ. Ya. Jadi kita melihat bahwasannya ketika kita membicarakan Pancasila, maka kita tidak lepas dari sejarah pembentukan itu sendiri dan siapa orang-orang yang merumuskannya, dan kita dan mereka adalah diantaranya adalah tokoh-tokoh dari utusan-utusan organisasi kaum muslimin saat itu.
Iya. Pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, cukup menarik perbincangan kita dengan Al-Ustadz Aib Sabrudin. Mungkin ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan di akhir perbincangan bersama saya tidak. Di antaranya bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang sempat terkumpul dalam BPUPK. Artinya sebelum kemerdekaan Indonesia lahir, mereka sudah bekerja keras merumuskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kemudian bahwasanya nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak lepas dari syariat Islam itu sendiri. Artinya ketika kaum muslimin di Indonesia sudah mengamalkan ajaran agamanya dengan baik sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung dan otomatis, itu sudah mengamalkan apa yang menjadi dasar negara kita. Bukan begitu ya, Ustaz?
Iya.
Mungkin terakhir, Ustaz, sebagai penutup.
Jadi ketika misalnya kaum muslimin dianggap anti Pancasila, iya misalnya. Bisa. Sebenarnya ketika kaum muslimin itu berupaya mengamalkan syariat agamanya secara benar-benar, secara baik dan benar, itu dia sebenarnya telah mengamalkan apa yang menjadi jiwa di dalam Pancasila. Jadi ajaran agama itu sekali lagi ya, karena rumusannya kita kalau membaca sejarahnya itu tidak akan bertentangan. Ketika seorang muslim mengamalkan nilai-nilai agamanya, itu secara otomatis dia sebenarnya telah juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan bisa lebih dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena ada hal-hal di dalam syariat Islam yang tidak termuat ya, di dalam butir-butir dari Pancasila. Begitu. Jadi kita bisa menarik logika bahwasanya seorang muslim pasti dia menjadi warga negara yang baik. Seorang muslim ia pasti akan menjadi warga negara yang baik. Dia akan patuh taat kepada pemerintahnya, taat dalam hal yang ma'ruf. Dia akan senantiasa berupaya untuk membangun negaranya. Dia akan berusaha untuk memajukan NKRI ya, karena NKRI itu sendiri sebuah istilah yang muncul dari kalangan muslim ya. Dalam hal ini adalah Muhammad Nasir yang melakukan mosi integral ya untuk menyatukan Republik Indonesia yang saat itu tidak berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
masih berpulau-pulau saja.
Ya, artinya berserikat waktu itu.
Iya, iya.
Nah, jadi saat itulah Muhammad Nasir berupaya untuk menyatukan kembali seluruh komponen negara ini dengan satu kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI itu adalah merupakan rumusan dari dari wakil kaum muslimin, begitu. Jadi seorang muslim yang hidup di negara Republik Indonesia ini, dia akan menjadi warga negara yang baik. Dia akan menjadi warga negara yang berupaya memberikan teladan ketika dia mengamalkan syariat-syariat agamanya. Dia akan berupaya untuk bisa memberikan teladan kepada kalangan atau komponen bangsa yang lainnya. Ya, termasuk diantaranya mungkin komponen bangsa yang tidak beragama Islam. Ya, jadi sangat kondusif sekali manakala seorang muslim benar-benar menjalankan perintah agamanya dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, bincang santai kita bersama Al-Ustaz Aib Safruddin sudah selesai. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam acara-acara berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Agung.
Baik, jazakumullahu khairan. Kepada Abu Ali dan Al-Ustaz Aib Safruddin Habibullah Ta'ala atas kehadirannya di studio ini. Baiklah sahabat komisimen, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, acara bincang-bincang berfaedah bersama Asatidah di kesempatan siang hari ini, masya Allah, sangat menarik dan semoga memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Dan kini kita ikuti acara kita selanjutnya. Barakallahu fikum.